Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum. Bugungi dasturimizda Sardoba ichida tergov, loyiha yoki ekspluatatsiyadagi xatolar, qurilish me'yorining buzilishi va tabiiy ofat versiyalarini o'rganayotgani ma'lum qilindi. Sardobadagi uylarni tendersiz tanlab olingan 3 shirkat qurishi ma'lum bo'ldi. Sardoba toshqinida Qozog'iston tomoniga suv o'tmaydi deb ma'lumot berilgani rasman tan olindi. Koronavirusga chalingan 12-chi bemor, Tojikistondan O'zbekistonga kirgan haydovchi vafot etdi. Vazirlar O'zbek-Turkman chegarasida katta savdo zonalarini qurish masalasini muhokama qildi. Italiya va Gretsiyada sohillar ochildi. Germaniyada namoyishlar bo'ldi. Yangi Zelandiyada bosh vazirni kafega kiritishmadi.
Ozodlikda xabarlar.
Hurmatli tinglovchi, Chexiyada ham koronavirus xavfi yuqorilagani sababli ozodlik xodimlarining asosiy qismi uyidan turib ishlamoqda. Lavhalar studiya sharoitida yozilmagani bois ba'zi texnik nuqsonlar bo'lsa, uzr so'raymiz. Ozodlik yaqin kunlarda normal ish sharoitiga qaytadi deb umid qilamiz.
Favqulodda hodisa. So'nggi tafsilotlar. Prokuratura Sardoba ishi bo'yicha tergov 4 versiyani o'rganayotganini ma'lum qildi. Tafsilotlar bilan Barno Anvar. Prokuratura matbuot kotibi Hayot Shamsuddinovning ma'lum qilishicha, tergov surishtirayotgan 4 versiya mana bulardir. Loyihadagi xatoliklar, qurilish me'yorlarining buzilishi, ekspluatatsiya jarayonidagi xatoliklar, tabiiy ofat. Xalqaro press-klubning Sardobadagi falokatga bag'ishlangan sessiyasida ma'lum qilinishicha, ish doirasida 170 kishi so'roq qilingan. Bundan tashqari sudga oid qurilish ekspertizalari ham belgilangan. Bosh prokuror matbuot kotibi, axborot siyosati masalalari bo'yicha maslahatchisi Hayot Shamsuddinovning ma'lum qilishicha, hozirda yetkazilgan zarar miqdori ham aniqlanmoqda. Tergov muddati aslida 3 oydan oshmasligi lozim, ammo zarurat tug'ilsa, Sardoba ishi bo'yicha tergov 7 oygacha uzaytirilishi mumkinligi ham ta'kidlandi. Hayot Shamsuddinovning ma'lum qilishicha, Sardoba suv ombori obyektining pudratchisi Sirdaryo suv qurilish invest davlat unitar korxonasi, ya'ni sobiq suv xo'jaligi vazirligi huzuridagi 15-chi sonli qurilayotgan obyektlar birlashgan direktor bo'la turib, bosh pudratchi sifatida O'zbekiston temir yo'llari aksionerlik jamiyatiga qarashli O'z temir yo'l qurilish montaj unitar korxonasi qatnashgan. Qurilish ishlariga 28 ta sub pudratchi jalb qilingan, loyihachi sifatida esa O'zgib mas'uliyati cheklangan jamiyat ishtirok etgan. Loyiha qiymatining 1,2 trillion so'mni tashkil qilgani aytildi. Moliyalashtirish manbai sifatida esa byudjet mablag'lari olingan. Ma'lum qilinishicha, jinoyat ishi bo'yicha dastlabki tergov harakatlarini Davlat xavfsizlik xizmati hamda Ichki ishlar vazirligining malakali va tajribali xodimlardan iborat tezkor tergov guruhi olib bormoqda. Yana aytilishicha, jinoyat ishi doirasida 25 tadan ziyod tegishli sohadagi yuqori malakali mutaxassislar jalb qilingan, jumladan gidrotexnika inshootlarini qurish va ekspluatatsiya qilish sohasidagi mutaxassislar ham bor. O'zbekiston prezidenti Mirziyoyev 5 may kungi selektor yig'ilishida Sardoba aybdorlari kim bo'lishidan qat'iy nazar jazosini oladi deb va'da bergandi. 7 may kuni Sardobadagi falokat sabablarini o'rganish bo'yicha hukumat komissiyasi tarkibi e'lon qilingan. 1 may kuni prezident Mirziyoyev farmoyishi bilan qilingan bu komissiya tarkibiga Sardoba loyihasining bosh quruvchisi, O'zgidroenergo aksionerlik jamiyati raisi senator Abdug'ani Sangenov kiritilgan. 2017-yilning 17 may kuni Sardoba suv omborini aynan buyurtmachi Abdug'ani Sangenov va bosh pudratchi Ochilboy Ramatovlar prezident Mirziyoyevga taqdim etganida, Sardoba suv omborini prezidentga topshirganining ertasiga Sangenov Mirziyoyev farmoni bilan yangi tashkil etilgan O'zgidroenergo aksiyadorlik jamiyati raisi, ya'ni O'zbekistondagi gidroinshootlar vaziri etib tayinlangan edi. Shu yil oxirida uni Mirziyoyev O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan quruvchi unvoni bilan taqdirlagan. Jarayondan xabardor mulozimlarning aytishicha, bu mukofot ham Sanginovga aynan 2021-yil qurib bitirilishi ko'zda tutilgan Sardoba suv omborini belgilangandan 4 yil oldin topshirgani uchun berilgan. Sardoba suv omborining qurilishi va buning ortidagi sxemalar haqida Ozodlik radiosi hozirlagan maxsus eshittirish hamda video reportaj bilan ozodlik.org saytida tanishishingiz mumkin. Favqulodda hodisa. So'nggi tafsilotlar. COVID-19, Italiya va Gretsiyada sohillar ochildi, Germaniyada namoyishlar bo'lmoqda, Yangi Zelandiyada esa bosh vazirni kafega kiritishmadi. Boshqa tafsilotlar bilan men Barno Anvar. Koronavirusdan eng ko'p ziyon ko'rgan Osiyo va Yevropa davlatlarida joriy qilingan karantin choralari birin-ketin bekor qilinmoqda. Aksar Yevropa davlatida virusga chalinish, o'limlar hamda shifoxonaga yotqizishlar soni ozaya boshlagani uchun iqtisodning ayrim segmentlari ochilmoqda. Yoz oylari yaqinlashar ekan, Yevropa hukumatlari turizm sanoatini ochish taraddudini ko'rmoqda. iyun oyiga qadar Yevropa ittifoqiga a'zo davlatlar o'rtasida joriy qilingan cheklovlar bekor qilinishi aytilgan. Germaniya, Lyuksemburg, Shvetsiya, Fransiya va Avstriyaga sayohat bo'yicha joriy qilingan cheklovlarni bekor qildi. Yaqin kunlarda Daniya bilan chegarasini ochmoqchi. Fransiya, Italiya va Gretsiyada esa sohillar ochildi. Ammo ko'plab sohillarda oftobda toblanishga hali izn berilmadi. Italiya bosh vaziri Giuseppe Conte iqtisodni qayta ochish virusni yangidan tarqalishiga sabab bo'lishi mumkinligini tan oldi, ammo bu chorani qabul qilish zarurligini ta'kidladi. Italiyada virus bugunga qadar 32 mingga yaqin odamning o'limiga sabab bo'ldi. 18 maydan boshlab mamlakatda do'konlar, barlar, kafelar, restoran va muzeylar o'z eshiklarini ochadi. Germaniyada 16 maydan bo'sh stadionlarda futbol o'yinlari boshlandi. Ayni kunda mamlakat bo'ylab cheklovlarga qarshi namoyishlar o'tkazildi. Yangi Zelandiyada esa bosh vazir o'zi joriy qilgan cheklov tufayli mahalliy kafelarning biriga kiritilmadi. Koronavirus statistikasini olib borayotgan AQShdagi Johns Hopkins universitetining bildirishicha, jahonda ushbu virusdan o'lganlar soni 313 mingdan oshgan. 1 million 800 ming bemor sog'aygan. Koronavirusni yuqtirganlar soni esa 4 million 700 mingdan oshgan. Halok bo'lganlar soni bo'yicha AQSh dunyoda birinchi o'ringa chiqdi. Mamlakatda virusga chalinganlar soni 1.5 milliondan, virus tufayli nobud bo'lganlar soni 90 mingdan oshdi. AQShda pandemiya nazorat ostiga olinmagani haqidagi xavotirlarga qaramasdan, ko'plab shtatda cheklovlar bekor qilindi. 36 millionga yaqin shaxs ishsiz qolgani uchun virus yanada tez tarqalishi haqidagi xavotirlarga qaramay, mamlakat iqtisodini qayta yo'lga qo'yish uchun choralar ko'rilmoqda. Braziliya va Meksika esa pandemiyaning yangi o'choqlariga aylanmoqda. Braziliyada koronavirus yuqtirganlar soni 233 mingdan, o'lganlar soni 15 mingdan oshdi. Meksikada virusga chalinganlar soni 47 mingdan, virus tufayli o'lganlar soni 5 mingdan oshdi. Virus ilk marotaba qayd etilgan Xitoyda kuniga juda oz sonli virus yuqtirish holatlari qayd etilmoqda. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, mamlakatda keyingi oy davomida birorta bemor virus tufayli o'lmagan. Ammo Xitoy rasmiylari tarqatayotgan bu ma'lumotlarga shubha bildirilmoqda. Bugunga qadar Yevropada koronavirus keltirib chiqaradigan COVID-19 infeksiyasidan 152 mingdan ortiq odam vafot etdi. Bu boradagi boshqa tafsilotlar ozodlik.org saytida.
Favqulodda hodisa. So'nggi tafsilotlar.
2 kunda 480 o'zbekistonlik charter reyslarda O'zbekistonga qaytdi. Bir necha 10 ming kishi navbat kutmoqda. Shuhrat Bobojon lavhasi. Turkiyaning Istanbul va Rossiyaning Sankt-Peterburg shaharlaridan 480 nafar o'zbekistonlik charter reyslar bilan parvoz qilgan samolyotlarda 13-14 may kunlari mamlakatga qaytdi. 8-12 may kunlari esa 1200dan ziyod kishi olib kelingani xabar qilingan edi. Ular bundan 2 oy oldin joriy qilingan karantin bois chet davlatlarda qolib ketgan o'zbekistonliklar ekani rasman aytildi. Ozodlik suhbatlashgan yo'lovchilar uchoq bortiga tanish-bilish qilib chiqib olgan o'zga davlat vatandoshlari ham borligidan shikoyat qilishdi. Istanbuldan Toshkentga qaytgan yo'lovchi Ozodlikka yuborgan ovozli maktubda barchaning charter reys bilan qaytishga imkoni yo'qligi, karantin tugab muntazam reyslar qo'yilgunga qadar sabr qilishi lozimligini aytadi. O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi tarqatgan ma'lumotlarga yozilishicha, 12 may holatiga ko'ra O'zbekistonning Rossiyadagi elchixonasi konsullik bo'limi tomonidan tuzilgan onlayn ro'yxatga O'zbekistonga qaytish istagini bildirgan 55 ming kishi kiritilgan. Bundan tashqari O'zbekistonning Rossiya hududlaridagi boshqa konsulxonalari tashkil qilgan ro'yxatda 10 mingga yaqin vatandosh qayd etilgan. O'zbekistonning Turkiyadagi konsulxonasi xodimining ozodlikka aytishicha, O'zbekistonga qaytadiganlarning 7 ming kishilik ro'yxati shakllantirilgan. Bu ro'yxatga kirgan 240 kishi 13 may kuni Istanbuldan O'zbekistonga yetib kelgan va 14 kunlik karantinga joylashtirilgan. Shuningdek, Hindiston, Dubay, Britaniya va Germaniyada ham karantinda qamalib qolgan minglab o'zbek vatandoshlari o'z mamlakatiga qaytish yo'lini izlamoqda. Tashqi ishlar vazirligi ma'lumotida yozilishicha, charter reyslarga birinchi navbatda keksa, kasal, fuqarolar, homilador va bolali ayollar, shuningdek, ilgari bekor qilingan doimiy reyslarga chiptasi bor vatandoshlar joylashtiriladi. 14 may kuni Ozodlik muxbiri bilan gaplashgan o'nlab vatandoshlar imtiyozli kategoriyada bo'lishiga qaramasdan uchoqqa chiqarilmayotganligidan shikoyat qildi. Bileti bor bolali ayol yo'lovchi tashvishini eshitamiz. Men Istanbuldaman, qo'limda 3 aprelga biletim bor. Tashqi ishlar vazirligi bildirgan qoida asosida asosida men Toshkentga uchishim kerak edi. Bugungi charter reysga meni olmadi. Bileti borlar ham, kasal homilador va bolali ayollar ham, qariyalar ham qolib ketdi. Bizga hech qanday yordam berishmadi. Mening yosh bolam bor, dedi suhbatdosh. Qo'lida bileti bor va ro'yxatda bo'lishiga qaramay, uchoqqa chiqarilmagan Amirbek fikri. Men 3 va 5 yoshdagi 2 bolam va 56 yashar onam 17 mart kuni Istanbuldagi O'zbekiston konsulligida ro'yxatdan o'tgan edik. Biletimiz 23 martda edi. Samolyotga qo'yishmadi. Bu yerda homilador ayollar, yoshi kattalar, bolalar qolib, tanish bilishlar qilganlar ketyapti, dedi suhbatdosh. Istanbul Toshkent charter reysida Toshkentga yetib kelgan yo'lovchining ozodlikka aytishicha, uchoq ichidagi 240 kishining hammasi ham O'zbekiston vatandoshi bo'lmagan. Juda ko'p turklar bor edi. Ular xotin turk bo'lgani uchun bortga olindi deb aytishdi. Lekin men yolg'iz kelayotgan qo'l oyog'i bu turklarni ham ko'rdim uchoqda, dedi suhbatdosh. Istanbul aeroportida qo'lida bileti bo'la turib konsullik ro'yxatiga kirgan bo'lsa ham uchoqqa chiqarilmagan O'zbekiston vatandoshlari shubhali kimsalarning aylanma yo'llar bilan ilk charter reys bortidan o'rin olganidan norozi bo'lishdi. O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligida ishlaydigan mulozimning iddaosiga ko'ra, Turkiyadagi O'zbekiston elchixonasi va elchining o'zi charter reysda turk tadbirkorlariga imtiyoz yaratgan. Suhbatdoshga ko'ra, bu charter reys qo'lida bileti bor, kasal va qari vatandoshlarning o'z yurtiga qaytishi uchun O'zbekiston hukumati yaratgan imkoniyatdir. Tashkil qilingan charter reys tanish-bilishchilik illati oqibatida o'z ahamiyatini yo'qotmasligi kerak, dedi mulozim.
Sardoba ichida tergov, loyiha yoki ekspluatatsiyadagi xatolar, qurilish me'yorining buzilishi va tabiiy ofat versiyalarini o'rganayotgani ma'lum qilindi. Sardobadagi uylarni tendersiz tanlab olingan 3 shirkat qurishi ma'lum bo'ldi. Sardoba toshqinida Qozog'iston tomoniga suv o'tmaydi deb ma'lumot berilgani rasman tan olindi. Koronavirusga chalingan 12-chi bemor, Tojikistondan O'zbekistonga kirgan haydovchi vafot etdi. Vazirlar O'zbek-Turkman chegarasida katta savdo zonalarini qurish masalasini muhokama qildi. Italiya va Gretsiyada sohillar ochildi. Germaniyada namoyishlar bo'ldi. Yangi Zelandiyada bosh vazirni kafega kiritishmadi. Bugunning ba'zi muhim xabarlari edi. Dasturimiz boshqa mavzularda davom etadi. O'zbekiston va qo'shnilar.
Afg'oniston shimolida qo'shni O'zbekiston yordami bilan yog' ishlab chiqarish zavodi qayta qurildi. Tafsilotlar bilan men Olim Ko'hkan Kobuldan tanishtiraman. Mahalliy rasmiylarning ma'lum qilishlaricha, qo'shni O'zbekiston yordami bilan Afg'onistonning shimoliy Balx viloyati markazi Mozori Sharif shahrida yog' ishlab chiqaruvchi bir zavod qayta qurilib, faoliyatga boshladi. Mazkur zavodning ochilish marosimida qatnashgan Balx viloyati hokimi Muhammad Ishoq Rahguzar, so'nggi yillar ichida Afg'oniston va O'zbekiston aro ayrim sohalarda hamkorliklar rivojlanib borayotganiga ishora qilib, qo'shni O'zbekistonni Afg'onistonning shimol viloyatlarida infrastruktura tuzilmalarini qurish va qayta tiklashda amaliy hamkorliklar ko'rsatib kelayotganini bildirdi.
Bayni raisi jumhuri, jumhuri islomiy Afg'oniston va raisi jumhuri O'zbekiston
Balx hokimiga ko'ra, Mozori Sharif shahrida O'zbekiston hamkorligida qayta qurilib ishga tushirilgan yog' zavodi bundan yarim asr oldin faoliyatga boshlagan. Biroq ichki urushlar davrida vayron etilib, faoliyati to'xtab qolgan. Mahalliy rasmiylar, o'zbekistonlik muhandislar mazkur zavodni qo'shni O'zbekistondan keltirilgan zamonaviy mashinalar bilan qayta tiklaganliklarini aytadilar. Hozirgi kunda 24 soat ichida 8 tonna yog' ishlab chiqarish imkoniyatiga ega bo'lgan ushbu zavod samaradorligi kelgusida 2 barobarga oshishini aytadi zavod boshlig'i Hasan Mustaqim. O'zbekistonning Kobuldagi elchisi Yodgor Hoja Shodmonov mamlakatining Afg'onistonga ko'rsatadigan yordamlari davom etishini bildirib, yaqin kelajakda Afg'onistonning shimoliy Qunduz viloyatida ham O'zbekiston yordami bilan boshqa bir yog' ishlab chiqaruvchi zavod qayta quriladi, dedi.
Baroy folsozi fabrikajoti tavlid lavg'anadar viloyati Qunduz va
Afg'oniston rasmiylari Mozori Sharif va Qunduzda yog' ishlab chiqarish zavodlari faoliyat boshlashi bilanoq mamlakat aholisining chet eldan import etiladigan yog'ga bo'lgan ehtiyoji hajmi bir necha barobarga kamayishini aytadilar. Qo'shni O'zbekiston so'nggi yillar ichida Afg'onistonning shimoliy viloyatlarida bir qator muhim iqtisodiy loyihalarni amalda tatbiq etgan. Bundan taqriban 10 yil oldin O'zbekiston muhandislari Hayraton Mozori Sharif temir yo'lini qurib bergan edilar. 2009-yildan beri O'zbekiston, Afg'oniston poytaxti va boshqa 8 viloyatiga elektr energiyasi yetkazib bermoqda. Shuningdek, Afg'oniston shimolida Mozori Sharif Hirot temir yo'li tarmog'i qo'shni O'zbekiston muhandislari ishtirokida qurilishi kutiladi.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Farg'ona viloyatida uyi buzilishga tushgan ayol arizasini o'rganishga borgan Effekt UZ jurnalisti hujumga uchradi. Tafsilotlari bilan Hurmat Bobojon. O'zbekistondagi Effekt UZ nashri tahririyati o'zining Farg'ona viloyat Quva tumanidagi tasvirchisi 13 may kech soat 7 lar atrofida noma'lum shaxslar hujumiga uchraganini ma'lum qildi. Nashr bayonotida jurnalistlar uyi buzilishga tushgan nogiron ayol arzi yuzasidan Quva tumani hokimligida bo'lib, arzchining uyiga ketayotgan paytda tasvirchi G'iyosbek Eshev hujumga uchragani aytiladi. Noma'lum shaxslar operatorning ko'zlariga gaz sepgani, mashinasining oynalarini sindirgani, video kamerasini olib qochgani aytilgan bayonotda. Effekt UZ sayti bosh muharriri Akmalxon Eshonxonov ozodlikka holat yuzasidan Farg'ona viloyat prokuraturasi surishtiruv olib borayotganini aytdi. Quva tuman hokimligining rasmiy saytida e'lon qilingan telefonni ko'targan shaxs ozodlik savolini eshitishi bilan boshqa joyga tushdingiz deb aloqani uzdi. Effekt UZ tahririyati UZ jurnalistining Quva tuman hokimiyati binosidan chiqqanidan so'ng hujumga uchraganini aytmoqda. Tahririyat Instagram sahifasidagi bayonotida jurnalist Elyor Tojiboyev va tasvirchi G'iyosbek Eshev Quva tumanida uyi buzilishiga tushib, tovon puli ololmayotgan 4 farzandning onasi bo'lgan nogiron ayolning arzi yuzasidan hokimiyatga borganliklari aytiladi. Jurnalistlar hokimiyat binosidan chiqqanlardan so'ng tasvirchi G'iyosbek Eshev mashinada ketayotganida noma'lum odamlar uni quvib yetib hujum qilgani, Matiz avtomashinasi oynasini sindirib, kamerasini olib qochgani haqida hamkasbi Elyor Tojiboyevga telefon qilib aytgan. Hokimiyat binosidan chiqilgach, muxbir murojaatchi bilan birga yo'lga chiqadi. Ular bilan birga bo'lgan operator G'iyosbek Eshev o'z mashinasida oldinlab ketganidan biroz vaqt o'tib qo'ng'iroq qiladi va unga yo'lda hujum bo'lganini aytadi. Operatorning ko'zlariga gaz sepishgan, mashinasining oynalarini sindirishgan, operatorning video kamerasi olib qochilgan, deyiladi tahririyat bayonotida. Ozodlik hujumga uchragan G'iyosbek Eshevning o'ziga bog'lana olmadi. Effekt UZ sayti bosh muharriri Akmalxon Ishonxonov Ozodlik bilan suhbatda mazkur holat yuzasidan Farg'ona viloyat prokuraturasi surishtiruv ishlari olib borayotganini aytar ekan, surishtiruv jarayonlariga xalaqit bermaslik, surishtiruv jarayonlari xolisligiga ta'sir va bosim o'tkazmaslik maqsadida Effekt UZ tahririyati ushbu mavzuda hozircha hech narsa aytolmaydi. Huquq tizimlari bu holat bo'yicha adolatli qaror chiqishiga umid qilamiz, dedi. Ozodlik mazkur hodisa yuzasidan Quva tuman hokimidan ham izoh olish uchun uning hokimlik rasmiy saytida keltirilgan uyali telefoniga qo'ng'iroq qildi. Telefonni ko'targan shaxs ozodlik savolini eshitishi bilan boshqa joyga tushdingiz deb telefonni qo'yib qo'ydi. O'zbekiston Respublikasi ommaviy axborot vositalari to'g'risidagi qonunning 5-moddasiga ko'ra ommaviy axborot vositalarining faoliyatiga to'sqinlik qilish yoki aralashish taqiqlanadi. Jurnalistik faoliyatini himoya qilish to'g'risidagi qonunning 5-moddasiga muvofiq jurnalist o'z kasbiga doir faoliyatni amalga oshirish chog'ida jurnalist tekshiruv o'tkazish, mansabdor shaxs qabulida bo'lish, ma'lumotlarni belgilangan tartibda yozib olish, shu jumladan zarur texnika vositalardan foydalangan holda yozib olish huquqiga egadir.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi.
Mehnat muhojiri.
11 maydan boshlab Rossiya va Qozog'iston chegarasida o'z yurtiga ketayotgan yuzlab o'zbek muhojirlari to'plana boshladi. Ular Qozog'iston va O'zbekiston hukumatlaridan Qozog'iston orqali O'zbekistonga tranzit yo'lini ochib berishni so'ramoqda. Qozog'iston rasmiylari esa koronavirus bilan vaziyat qo'shni davlatlarda yaxshilanmagunicha mamlakat chegarasi ochilmasligini bildirdi. Tafsilotlar bilan Moskvadan men Umidbek. Rossiyaning Qozog'iston bilan chegaradosh Orenburg oblastidagi Mashtakova chegara nazorat punktida yuzlab o'zbek muhojirlari yig'ilib qoldi. Ozodlik bilan suhbatda o'zbek yo'lovchilari Qozog'iston 11 may kuni chegarani ochishiga ishonib yo'lga chiqqanini gapirdi. Farrux ismli muhojirlardan birining aytishicha, yo'lovchilarning bir qismi chegarada 10 kundan beri turibdi. Biz Orenburg viloyati Mashlakova degan chegara punktidamiz. Bu yerda mashinalar 10 kun oldin kelgan. Tamojnyani 11 kuni ochadi degandi, lekin 11 kuni ham Qozog'iston ochmayapti. Bu yerda 400-500 odam bor. Yana 2 avtobusda to'la odam. Hammasi O'zbekiston fuqarolari. Shu yerda 100 qirg'izlarning mashinasi bor edi. Ular o'tib ketdi 2 partiya bo'lib, deydi Farrux. Ma'lumotlarga qaraganda, Rossiya-Qozog'iston chegarasidagi boshqa nazorat punktlarida ham o'zbekistonliklar yig'ilmoqda. Farrux chegaraga yig'ilayotgan O'zbekiston vatandoshlari o'zbek va qozoq hukumat vakillaridan Qozog'iston orqali tranzit yo'lini ochib berishni so'rayotganini aytadi. Bugur Uslandagi punktni yopgani uchun Orenburgga yana 15-20 mashina turibdi. Asosiy avtomobil o'tadigan postlar Mashlakova, Orenburgdagi Sagarchin va Azinki. Qozog'istonlik chegarachilar bilan gaplashib ko'rdim. Ular menga 11 may kuni ochilishi aniq emas, deyapti. Odamlar mashinani ichida yotib karantin o'rnatilgan. Bizlarni talab qilayotgan narsamiz bitta. Bizga uyga yetib olish uchun Qozog'iston orqali 3 kunlik koridor ochib bersin bo'ldi, deydi Farrux. Buxorolik muhojir bundan 10 kun oldin yetib kelgan o'zbekistonliklar chegaradan o'tolmasdan Orenburg va nazorat punktlari atrofidagi yirikroq shaharchalarda yig'ilishib, ijaraga kvartira va uylarni olib yashab turganini bildirdi. Ayni damda ozodlik suhbatlashgan bir qator boshqa musofirlar Rossiya-Qozog'iston chegarasi tomon yo'lga chiqish-chiqmaslik masalasida ikkilanayotganini bildirmoqda. Ulyanovsk viloyatida mehnat qilib kelgan So'xlik Haytboyning aytishicha, u yashayotgan joydan qariyb 50 muhojir chegara tomon yo'lga chiqishga shaylanib turibdi. Haytboy ishsiz, mablag'siz qolgan o'zbekistonliklar uchun Rossiyadan mashinada chiqib ketishdan boshqa yo'l qolmagan, deydi. Men yashayotgan joydan 52 odam mashinalarda Farg'ona viloyatining So'xigacha bormoqchimiz. Ilojimiz qolmayapti. Mashinada ketamiz, faqat chegara ochiladimi yo'qmi shuni kutib yotibmiz. Odamlar qiyin ahvolda qoldi, pulsiz, joysiz. Ochilsa bugunoq chiqamiz yo'lga, dedi Haytboy. Ozodlik tahririyatiga Moskva, Sankt-Peterburg, Vladimir, Voronej va Rossiyaning boshqa o'lkalaridan murojaat kelayotgan ko'plab o'zbek migrantlari ham Qozog'iston chegarasining ochilishini intizorlik bilan kutayotganini aytmoqda. Qozog'iston hukumati esa 10 may kuni chop etgan 36 sonli qaror bilan Qozog'istonda favqulodda vaziyat tugatilgani, ammo 11 maydan mamlakat karantin holatida qolishini e'lon qildi. Xususan mamlakatga kirib kelayotgan barcha shaxslar 2 kun davomida koronavirusga tekshirilib, 14 kunlik karantinga joylashtirilishi. Tranzit yo'l bilan ketayotgan haydovchilar va yo'lovchilar ham laboratoriya tekshiruvlaridan o'tkazilishi majburiy ekani belgilandi. 8 may kuni mahalliy jurnalistlar savollariga javob bergan jamoatchilik sog'lig'ini saqlash milliy markazi direktori Damir Kobjasarov Qozog'iston hozircha tashqi chegaralarini ochmasligi to'g'risida bayonot bergan edi.
O'zbekiston madaniyat.
Butxonani ta'mirlagan meros chashmasi davlat unitar korxonasi tugatilishi mumkin. Shuhrat Bobojon lavhasi. Ozodlik tasarrufiga O'zbekiston prezidentining hali imzolanmagan farmon loyihasi kelib tushdi. O'zbekiston prezidenti administratsiyasida ishlaydigan mulozim Ozodlikka taqdim qilgan hujjat loyihasi O'zbekiston prezidentining respublikada madaniyat va san'at sohasini yanada rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risidagi farmonidir. Hali imzolanmagan farmonda madaniy meros ta'minlash tiklash hamda madaniy meros departamenti huzuridagi meros chashmasi davlat unitar korxonalari tugatilishi va obidalar madaniy meros departamenti tasarrufidan chiqarilishi haqida gap boradi. O'zbek tilida yozilgan 6 varaq, 26 bo'lim va 5 ilovadan iborat hujjat O'zbekiston Madaniyat vazirligi, Akademiya teatr arboblari hamda bastakorlar uyushmasi rahbarlari ishtirokida tayyorlanganligini shu 4 idoraning ozodlik suhbatlashgan xodimlari tasdiqladi. Hujjat joriy yilning 3 avgustida imzolanishi va bu sana O'zbekiston Respublikasi Madaniyat va San'at xodimlari kuni deb e'lon qilinishi kutilmoqda. Hujjat imzolanib kuchga kirgani ortidan O'zbekistondagi madaniy meros obidalari ta'miri bilan shug'ullanadigan 2 yirik davlat tashkiloti tugatiladi. Bu 2 tashkilot shu paytgacha madaniy obidalar ta'miri bilan shug'ullanib kelgan edi. Gap Madaniyat vazirligi huzuridagi madaniy meros ta'mirlash tiklash hamda madaniy meros departamenti huzuridagi meros chashmasi davlat unitar korxonalari haqida ketmoqda. Bu ikki tashkilot olib borgan ta'mirlash ishlari keyingi paytda jiddiy tanqid ostiga olingan edi. Meros chashmasi davlat unitar korxonasi tarafidan amalga oshirilgan Toshkentdagi butxona ta'miri Rossiya dizaynerlar ittifoqi mutaxassislari tarafidan vandalizm deb baholangan edi. Ozodlik madaniy meros ta'mirlash hamda madaniy meros departamenti huzuridagi meros chashmasi korxonasi vakillari bilan gaplashdi. Korxona vakillariga ko'ra tizimdagi o'zgarishlar ularning o'z zimmasiga olgan majburiyatlarini bekor qilmaydi. San'atshunos Abdumalik Turdiyevning ozodlikka aytishicha, bu ikki tashkilot tugatilib, o'rnida Madaniyat vazirligi huzurida davlat muassasasi shaklida madaniy meros ilmiy tadqiqot instituti tashkil qilinadi.
Sardoba ichida tergov, loyiha yoki eksploatatsiyadagi xatolar, qurilish me'yorining buzilishi va tabiiy ofat versiyalarini o'rganayotgani ma'lum qilindi. Sardobadagi uylarni tendersiz tanlab olingan 3 shirkat qurishi ma'lum bo'ldi. Sardoba toshqinida Qozog'iston tomoniga suv o'tmaydi deb ma'lumot berilgani rasman tan olindi. Koronavirusga chalingan 12-chi bemor Tojikistondan O'zbekistonga kirgan haydovchi vafot etdi. Vazirlar O'zbek-Turkman chegarasida katta savdo zonalarini qurish masalasini muhokama qildi. Italiya va Gretsiyada sohillar ochildi. Germaniyada namoyishlar bo'ldi. Yangi Zelandiyada bosh vazirni kafega kiritishmadi. Bugunning ba'zi muhim xabarlari edi. Dasturimiz boshqa mavzularda davom etadi. Ozodlik radiosi. Hodisa.
O'zbekistonlik temir yo'lchilar metro qurilishidan endi Buxoroga ofat oqibatlarini tiklashga safarbar etilgan. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Buxoroda kuchli dovuldan ziyon ko'rgan uylarni ta'mirlash, tiklash ishlariga safarbar etilgan temiryo'lchilar og'ir sharoitlarda kun kechirayotganliklarini aytishmoqda. Ozodlik bilan suhbatda bo'lgan O'zbekiston temir yo'llari provodnik, mashinist va vokzal xizmatchilariga ko'ra, ular bosh vazirning birinchi o'rinbosari, O'zbekiston temir yo'llari shirkatining sobiq rahbari Ochilboy Ramatovning og'zaki buyrug'i bilan shu oy boshidan Buxoroda tabiiy ofatdan vayron bo'lgan uylarni tiklashga safarbar etilgan. O'zbekiston temir yo'llari shirkatining Toshkent mintaqaviy temir yo'l uzilik xodimlarining ozodlikka yetishi Buxoroda asosan ular ishlamoqda. O'z xavfsizligidan cho'chib ozodlikka shaxsiy sir qolish sharti bilan gapirgan Toshkentlik vagon kuzatuvchisiga ko'ra, O'zbekiston temir yo'llari shirkatiga qarashli Uzelning 150 dan ziyod ishchisi shu oy boshidan buyon Buxoroda vayron bo'lgan uylarni ta'mirlashga ko'maklashmoqda. Bizni mahalliy aholi uylarga joylashtirishda sharoit og'ir, 10 kundan oshdi dala sharoitida kun ko'rayapmiz, deydi vagon kuzatuvchisi. Suhbatdosh o'z kasbiy faoliyatiga bog'liq bo'lmagan ishlarni qilishga birinchi marta majburlanmayotganini aytar ekan, bundan oldin Toshkentda 3 oy tinimsiz metro qurilishida ham ishlatilganini aytdi. Temir yo'lchilar Buxoroda qachongacha ishlatilish haqida aytilmagan. O'zbekiston temir yo'llari shirkatining Toshkent mintaqaviy temir yo'l uzilining mas'ul xodimi ishlar oilalarga joylashtirilganini, mahalliy uy sharoitida yashayotganliklarini, oziq-ovqat ta'minoti hokimiyat hisobidan bo'layotganini aytdi. Lekin Uzel boshliqlari alohida vagonlarda kun kechirayotgani va aysh ishrat bilan vaqtni o'tkazayotgani haqidagi vagon kuzatuvchilarining iddaolari yuzasidan temir yo'l shirkati rahbariyatidan izoh olib bo'lmadi. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev tabiiy ofat oqibatlarini shaxsan ko'zdan kechirish uchun 28 aprelda Buxoroga borgan. Shu kuni Mirziyoyev Buxoroda tabiiy ofat oqibatlarini bartaraf etish haqidagi farmonni ham imzolagandi. Buxoro viloyatida yuz bergan tabiiy ofat oqibatlarini bartaraf etish bo'yicha kechiktirib bo'lmaydigan chora-tadbirlar to'g'risidagi farmonda ofat oqibatlarini bartaraf etish ishlariga davlat byudjetidan 100 milliard so'm ajratish belgilangan. Farmonning bajarilishi Buxoroda keyingi yillarda qurilgan yangi obyektlarning bosh mas'uli, bosh vazirning birinchi o'rinbosari Ochilboy Ramatov zimmasiga yuklatildi. Ozodlik suhbatlashgan O'zbekiston temir yo'llari shirkati xodimining aytishicha, ularga Buxorodagi o'z xizmat vazifasiga kirmaydigan ishlar uchun qo'shimcha haq to'lanmasligi, doimiy oladigan oylikni olishlari aytilgan. Bundan oldin Ozodlik O'zbekiston temir yo'llari aksiyadorlik jamiyatiga qarashli Toshkent mexanika zavodi ishlarining yer usti metrosi qurilishiga safarbar etilgani haqida xabar bergan edi. Buxoroda temir yo'l xodimlaridan tashqari Ichki ishlar vazirligi, Favqulodda vaziyatlar vazirligi hamda Mudofaa vazirligi xodimlari ham ofatdan ziyon ko'rgan uylarni tiklashga jalb etilgani haqida mahalliy matbuotda xabar qilingan edi.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'diradi. O'sha savollar javobini Begum kunlarida Ozod nazarda tinglang.
Ozod nazar mikrofon oldi Sarvar Usmon. Bugun Toshkentdan Ezgulik inson huquqlari tashkiloti raisi jurnalist Abdurahmon Tashanov. Abdurahmon, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum Sarvarga, xoning.
Suhbatni boshlashdan oldin aytib qoldingiz, 13 may kuni ayollar qamoqxonasida bo'libsizlar, kuzatuv o'tkazibsizlar va Gulnora Karimova yotgan kamerani ham ko'ribsizlar. Ko'rganlaringizni aytib berarsiz, lekin undan oldin ikkita bir muhim hujjat yuzasidan siz bilan gaplashmoqchiman. Bittasi propiska bilan bog'liq. 14 may kuni Prezident Mirziyoyev Toshkent shahri va Toshkent viloyati propiskasiga doir tizimga o'zgartirish kiritish to'g'risidagi qonunni imzoladi. Ikkinchisi korona bahorni mana 3-chi oyi, bugun 15 may va bugundan boshlab biroz karantin choralari Toshkentda yumshatildi. Ayni paytda karantin 1 iyungacha cho'zildi, lekin ba'zi choralar yumshatildi. Keling shundan boshlaylik gapni. Shaharda vaziyat qanday?
Demak, shaharda hozir vaziyat birmuncha yumshadi, ya'ni avtomobillar harakati, bozorlarda, ko'chalarda odamlar harakatdan buni sezish mumkin. Ancha-muncha gavjumlashib qolgan, haligi nimalar nima deydi, savdo nuqtalarida ham, boshqa joylarda ham har xilda odamlar bor. Mana masalan, yo'l harakati inspektorlari o'sha endi masalan rasman dushanba kundan boshlab kuchga kiradi-yu 18-chi
kun. Ha, 18-dan boshlab avtomobillar harakati bo'yicha cheklovlar bosqichma-bosqich bekor qilinishi to'g'risida qaror qabul qilingan, lekin
shunga qaramasdan hozir o'sha yo'l harakati inspektorlari to'xtatib, mana masalan aytaylik, ishga ketyapman yoki boshqa bir sabab bilan yuribman desangiz, nima deydi, qo'yib yuborishyapti, jazoga tortish holatlari deyarli yo'q. Ya'ni bunga o'sha tayyorgarlik ko'ryapti, tayyorgarlik bosqichida deyilishi mumkin. Bundan tashqari bozorlarda odamlar gavjum. Mana bugun bankka kirishimga to'g'ri keldi. Bankda odam juda ko'p. Mana masalan, bevosita yig'ilib qolgan to'lovlarni to'lash, odamlar o'sha haligi naqd pullarni yechib olish, boshqalar bilan bog'liq banklarda, mana juda ko'p banklarda, hatto men 2-3 bank shoxobchalaridan haligi nima deydi, 3-uchinchisini izlashimga ham to'g'ri keldi, chunki navbatlar ko'p ekan. O'sha masalan aytaylik, xalqaro pul o'tkazmalari bilan bog'liq joylarda navbatlar ko'p, to'lovlar bilan bog'liq kassalarda navbatlar ko'p. Bundan tashqari o'sha aholini bevosita haligi bankomatlardan pul yechib olishi bilan bog'liq joylarda navbatlar anchagina cho'zilib ketgan.
Karantingacha bo'lgan darajadami odamlar yoki farqi bormi?
Yo'q, farqi bor. Baribir nima deydi, keskin farq qiladi deyish mumkin, lekin men endi o'sha karantin vaqtiga nisbatan solishtirib sizga haligi nima deydi, odamlar ko'proq deb gapiryapman, lekin umuman olganda odatiy haligi turmush tarzi yoki odatiy nimaga kirgani yo'q hali mamlakat.
Siz o'zingiz mashina mindingizmi bugun? Mana bugun 15 may kuni.
Men bir necha kundan beri, mana 6 maydan beri mashina minib yuribman, ya'ni o'sha prezidentni o'sha 4 mayda chiqishida aytilgandiki, bevosita o'sha kunni ma'lum muddatlarida ishga borib kelish yoki bozorlarga yoki zarur ehtiyojlar uchun mashinalarga ruxsat berilsin degan joyi bor edi. Shu paytgacha ham bor edi, lekin bu ma'lum soatlarga cheklangan edi. Ya'ni bu hozir endi o'sha qizil, sariq va hali yashil haligi hududlarga ajratilgandan keyin qizil hududlarga mana shu ma'lum vaqt saqlanib qoladi, ma'lum vaqtda harakatlanish va sariq va yashil hududlarda 18 maydan boshlab harakatlanish birmuncha erkinlashadi.
Yo, sizda mana bir necha kundan beri mashina minar ekansiz, yoki buni so'ramayman. Agar yo'q bo'lsa, hozir tan olib qo'ymang. Aybingizni. Ruxsatnomangiz bormidi, stikeringiz yoki yo'qmidi?
Yo'q, stikerim yo'q, lekin 4 maydan beri o'sha mashinalarga, ya'ni ertalab soat 10 dan 7 dan 10 gacha va kechqurun soat 5 dan 8 gacha ruxsat berilgan edi. O'zi bu 3 mayda chiqqan o'sha komissiyani qarorida bor edi. Shu paytgacha mana shu narsa amal qilib kelinayotgan edi. Bu bo'yicha o'sha haligi yo'l harakati inspektorlari ham bir necha marta to'xtatib so'rashgan, nima qilishgan. Endi plus minus masalan 5 minut, 10 minut yo 15 minut ishdan kechikish yo o'sha nimalarni haligi nima deydi tartibni bevosita buzib qo'yish mumkin, lekin shunga qaramasdan masalan menimcha o'sha GAI inspektorlarga boshqalarga tushuntirish berilganda aholini bunaqangaligi mayda aytaylik qonunbuzarlikka o'xshagan ulgurmay qolish holatlarini inobatga olinglar deyilgan bo'lsa kerak deb o'ylayman.
Siz necha marta to'xtatishdi shu bir necha kundan beri sizni?
Kecha mana 3 marta to'xtatdi. Yo, kecha emas, kechani oldingi kuni 3 marta to'xtatdi. Ya'ni o'sha men o'sha ombudsman idorasi bilan qamoqxonaga borish paytim haligi ertalab ketdim, lekin qaytayotganimda haligi grafikdan tashqari paytga to'g'ri kelib qoldi. Keyin men shunaqa ekanligini aytganimdan keyin uyga ketyapman desam, uyga ketayotgan bo'lsangiz boravering deb gapirishdi.
Jarima solishdimi yo'qmi?
Yo'q, yo'q, jarima solishgani yo'q. Men o'sha aytayman, bir necha mana masalan jarima solishda ham qanaqadir o'ziga xos bir nimalari bo'lsa kerak, biraligi nima deydi, talablari bo'lsa kerak. Endi men har holda masalan aytaylik, mana o'rtada bir Qashqadaryoga borib keldim. O'sha Qashqadaryoga borib kelayotganimda ham yo'llarda to'xtatishdi. O'sha komandirovka haligi qog'ozlarim, nimalarim bilan ko'rsatib, vaziyatni tushuntirganimdan keyin ruxsat berishdi. Bunaqangi holatlar bor. Endi masalan o'sha menimcha yo'l harakati inspektorlariga ham masalaga alohida yondashuv nimasi talab qo'yilgan bo'lsa kerak.
Siz yashab turgan Yashnobod tumani sariq, sariq zona.
Hozircha sariq, lekin eshitishim bo'yicha bir necha tumanlarni o'sha shahar hokimligi qizil zonaga kiritish, yana aylantirish bo'yicha iltimosnomalar qilayotgan ekan komissiyaga.
13-may kuni, 13-may kuni shunaqa murojaat qildi Jahongir Ortiqxo'jayev.
Albatta, chunki
yo'q, 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 to'g'riroq Jahongir Ortiqxo'jayevga murojaat qilindi. Vazirlik.
Ya'ni o'sha Yashnobod o'sha koronavirusni achaklaridan biri bo'lgan. Biz yashayotgan tuman birinchi o'sha bizni tumanimiz va bizni mahallamizda bu koronavirus aniqlandi respublika bo'yicha. O'sha Fransiyadan uchib kelgan shifokor bizni mahallamizdan o'sha shuning uchun va bu yerda o'ziga yarasha nima deydi haligi tibbiyot muassasalari boshqalar ko'p bo'lganligi uchunmi, boshqa uchunmi ko'proq o'sha koronavirusga chalinish holatlari ko'paydi va hozir ham uchrab turibdi. Shuning uchun balki shahar hokimiyatiga bu narsa murojaat qilingan bo'lishi mumkin.
Sariqliginglar nimada-yu, qizil bo'lsanglar nima bo'lib qoladi?
Endi sariq bo'lsak nimadan boshlab, dushanba kundan boshlab soat ertalab 6 dan kechqurun soat 10 gacha bemalol mashinalarda harakatlanishimiz mumkin, bolalarni parkka olib chiqishimiz mumkin yoki nima deydi bir ko'ngil ochar joylarga borishimiz mumkin. Borib masalan aytaylik haligi restoran kafelardan borib ovqat olib ketishimiz mumkin, endi har holda o'tirib bo'lmasa ham. Lekin qizil bo'lsa kunni bevosita belgilangan paytida, ya'ni masalan ertalab soat 7 dan 10 gacha va kechqurun soat o'sha 17 dan 20 gacha harakatlanish mumkin bo'ladi xolos.
Qizildagilar, qizil zonadagilar qo'shni tumanga sariq zonaga o'ta oladimi?
O'tadi. Masalan o'sha zonalarni ichida bir-biridan o'tishga hech qanaqangi to'siq yo'q, lekin shunga qaramasdan o'sha zonani ichida o'sha amal qilinadigan tartib qoidalar bor. Masalan aytaylik, o'sha qizil zonadagi odamlar o'zlarining hududida bironta masalan park yoki ko'ngilochar joylarga hozircha borishi mumkin emas, yoki bo'lmasa o'sha grafikdan tashqari paytda harakatlanishi mumkin emas. Sariq zonaga o'tgandan keyin bu qoidalar amal qilmaydi va sariq zonada birmuncha erkin bo'ladi. Yashil zonada nisbatan yana ham erkinroq bo'ladi.
Bu Ozod Nazar eshittirishi, Sarvar Usmon Toshkentdan Abdurahmon Tashanov bilan gaplashyapmiz. Abdurahmon, keling endi boshqa mavzuga o'taylik. Endi qarang, mana bugun siz bilan 15-may kuni gaplashib turibmiz. Kecha 14-may kuni prezident Mirziyoyev bir qonunni imzoladi. Toshkent shahri va Toshkent viloyati propiskasiga doir qonun. Endi bu qonun loyihasini mualliflaridan emassiz siz. Siz ham qonun doirasida yuruvchi fuqarolardan birisiz va shuning uchun men sizdan qonunni sharhlab bering deb iltimos qilmayman. Suhbatdan oldin sizdan iltimos qildim, shuni bir o'rganingchi, nima o'zgarish bor? Aytib bering. Har holda propiska bilan bog'liq muammolarga boshqalar o'zini hayotida duch kelsa ham siz boshqalarni hayotida duch kelasiz har doim. Nima o'zgardi? Propiskaga doir oldingi hujjatlarga boshqa muqova kiritib kiygizib qo'yildimi yoki prinsipial bir o'zgarish bormi?
Endi bu yerda prinsipial o'zgargan jihatlari ham bor. Prinsipial o'zgargan jihatlari shu paytgacha, masalan, endi avvalgi hukumat va keyingi mana 4 yil 5 yildagi hukumat bular nimani o'ylagan? Masalan, aytaylik, ichki migratsiya bo'lib, masalan, aytaylik, hamma Toshkent kelib oladi deb shunaqangi bir aliga konstitutsion cheklovlar aliga qilganmi, unisini bilmayman, lekin hozir bu yerda yangi qonun bo'yicha har qanday o'sha O'zbekiston fuqarosiga, boshqa chet el fuqarolariga ham Toshkentdan bevosita to'g'ridan to'g'ri uy sotib olish imkoniyati yaratildi bu qonun bo'yicha. Bu qonunni birlamchi o'sha afzallik tomonlaridan bittasi.
Hozir mumkin emas edi, viloyatlik Toshkentdan uy sotib olishi mumkin emasmidi?
Mumkin emas edi, ya'ni Toshkent shahri yo Toshkent viloyatida sizni doimiy propiskangiz bo'lishi kerak edi va doimiy propiskaga ega bo'lmagan odamlar doimiy propiskaga ega bo'lgan odamlarni nomlariga uylarni sotib olgandi.
Shunaqangi meni 6 nimam bor edi, kvartira meni nomimda, masalan 6 aytaylik tanish qarindoshlarim men bilan ijara tuzib bevosita men bu yoki haligi 6 uy bor bir boyvachcha sifatida birovga ijaraga qo'yib yashayotgandek bo'layotgan edi. Mana hozir sekin bu narsalarni yengillashtirib o'zimni nomimdan chiqaryapman mana yangi qonunni sharofati bilan.
Shu joyda birdan xayolimga kelgan bir savolda, qarang, bu propiska tizimini liberallashtirish istagidanmi yoki Toshkentda qurilayotgan o'sha ko'plab yangi uylarni sotish zaruratidanmi?
Ikkalasi ham bo'lishi mumkin. Ikkalasi ham bo'lishi mumkin. Buni hozir mana masalan to'g'ridan to'g'ri mana shunga yoki mana shu sababi deb aytish noto'g'ri bo'ladi, lekin bevosita masalan xalqaro doiralarda ham ko'p, masalan xalqaro tashkilotlar yig'inlarida bu propiska masalasi, ya'ni odamlarni konstitutsiyada ko'rsatilgan harakatlanish, yashash haligi nima deydi o'sha imkoniyatlarni cheklayotgan qonunga nisbatan juda katta e'tirozlar bor edi. Mana shuning uchun bu nima xizmat, buni O'zbekistonni ayniqsa masalan Toshkentga havasmand bo'lgan, Toshkentda yashayman degan yoki Toshkentda qochib chiqib yoki propiskasiz yashab yurganlar, ishga kirolmay yurganlar, aytaylik o'zini uyida ijarada turganlar juda olqishlab kutib olishdi. Lekin yana bitta masalani haligi yechilmay qolgan taraflari bor. Aytaylik, masalan yangi propiskaga qo'yish uchun, doimiy propiskaga qo'yish uchun 5 yillik ish stajlarini, ya'ni u davlat idoralarida ishlaganligi, mutaxassis bo'lishi mumkinligi ekanligi biroz ko'ngilni xira qiladi.
Demak, kim istasa Toshkentga kelib o'sha rasmiy qaytdan o'tishi mumkin degani emas, kechagi qonun.
Yo'q, endi o'zi u man tizim o'zgardi. Ya'ni mana masalan ilgari sizga bevosita pichat qo'yish, muhr bosish, pasport, yuzga shtamp bosish, propiskangiz bor yoki yo'qligi haqida haligi nimalar, boblar hammasi olib tashlandi. Endi bunaqa bo'lmaydi. Masalan aytaylik, kelib siz propiskaga kirolmaganingiz bilan, masalan doimiy, masalan aytaylik 5 yillik ish stajiga ega bo'lib, masalan doimiy propiskaga kirolmaganingiz bilan bevosita yashab yurishingiz mumkin. Masalan vaqtinchalik ro'yxatdan o'tib yoki boshqa. Bu tartiblar endi masalan Rossiya Federatsiyasi shunga o'xshagan postsovet mamlakatlarni ayrimlarida tashlanib qolgan bunaqa narsa. Hatto men siz yashayotgan Chexiyadan shuni haligi ro'yxatdan o'tib qo'yish masalasini ko'rganman o'zim Chexiyaga borganimda. Xuddi shunaqangi tartib joriy qilindi. Lekin avvalgi qonunda bugun o'ta sharmandali narsalar bor edi. Ya'ni masalan aytaylik, siz toshkentlik qizga uylandingiz, toshkentlik qizni propiskasi bor, siz oila sifatida u bilan 1 yil yashamasangiz yoki farzandingiz bo'lmasa, boshqa bo'lmasa, siz doimiy propiskaga o'tolmasdingiz. Ya'ni bu o'sha propiska keyingi paytlarda cheklanganligi sababli soxta nikohlar ko'payib ketgan. Propiska uchun masalan toshkentlikka tegish yoki toshkentlikni xotinlikka olish bilan bog'liq soxta nikohlarni oldini olish maqsadida hukumat shunaqangi qo'lbola usullar nima qilgan. Bu unaqa narsalar hammasi hozir qonundan cheklovdan olib tashlandi. Aytaylik, masalan harbiy ro'yxatga turish uchun, boshqa uchun siz o'sha harbiy mudofaa ishlari bo'limlariga borardingiz, bu narsalar olib tashlandi. To'g'ridan to'g'ri internetdan dokumentlarni yuborib qo'ysangiz bo'ladi, yoki bo'lmasa bolangizga bir haligi nima deydi guvohnoma, tug'ilganlik to'g'risida guvohnoma olish uchun siz fuqaro idoralariga borishingiz kerak edi. Bu narsalar hozir yo'qoldi, elektron shaklda siz yuborasiz va sizga to'g'ridan to'g'ri o'sha bolangizga guvohnoma beriladi. Shunaqangi mayda chuyda narsalar olib tashlandi. Lekin men endi hayron bo'layotganim, nima uchun masalan aynan 5 yil davlat ishida ishlagan bo'lish kerak va aynan davlat ishida, masalan aytaylik jamoat ishida ishlagan fuqarolar bor, masalan aytaylik davlat ishidan ahamiyat kam bo'lmagan, misol aytaylik yoshlar ittifoqi yoki masalan xotin-qizlar qo'mitasi, bular ham nodavlat tashkilot, aytaylik masalan mintaqa rahbarlik qilayotgan ikki jamiyatini men rais bo'lib tursammi, rahbari bo'lib tursammi, masalan 5 yil davomida idoralarda ishlamasligim sababli kasbga o'tolmaydigan bo'lsam, bu qanaqadir darajada bir adolatsizlik deb adolatsizlikdek ko'rinadi.
Qonunni boshidan oxirigacha qamrab olishimiz qiyin. Endi muhim bo'lgan jihatlardan yana biri, bu qonun doirasida endi ilgari masalan propiskangiz bo'lmasa Toshkentda ishga olmasdi, oddiy ishxonadan tortib vazirlikkacha bo'lgan darajada. Endi hozir olaveradimi masalan viloyatlikni propiskasi bo'lmasa?
Hozir emas, o'zi o'tgan yili bu tartib bekor qilingan edi, ya'ni o'sha masalan ishga o'tish uchun masalan propiska talab qilinmaydigan nimaga o'tgan yili o'tilgan edi, bu o'sha prezident qaror chiqqanida o'tgan yili oyi esimda yo'q, bunga ancha bo'ldi, ya'ni o'sha bu narsa bekor bo'lganiga. Hozirgi qonun bilan deb bo'lib bunaqangi haligi tartib bekor qilindi, masalan hozir siz ishingizni bu haligi propiskaga aloqasi yo'q, yoki bo'lmasa siz mulk sotib olishingizni propiskaga aloqasi yo'q, faqat o'sha ro'yxatdan o'tish muddatlari degan narsa bor. Ilgari masalan aytaylik 10 kun davomida siz propiskasiz Toshkentda bemalol yurishingiz mumkin bo'lsa, hozir bu muddatda mana 15 kunga cho'zildi. Xuddi shunaqangi nimalar bor, aytaylik masalan menga qolsa meni huquqim aytman, butunlay propiska tizimini bekor qilib umuman propiska so'zini nimadan o'chirib yuborish mumkin edi degan xayollar ham o'tdi. Lekin davlat endi hukumat o'zi biladi o'zini siyosatini, aytaylik tahlilchilarni, iqtisodchilarni, sotsiolog boshqa odamlarni aytaylik nimasi olingandir, ehtimol nima deydi fikri olingandir, buni plyus minus tomonlari bordir, shuning uchun hukumat shunday balki qarorga kelgandir, man bunda qarasmasam.
Kechagi qonun bilan bitta ruscha so'z o'rniga boshqa ruscha so'z ishlatiladigan bo'ldi. Doimiy propiska tushunchasini o'rniga endi doimiy yashash joyiga registratsiya qilish.
Albatta.
Xo'p, bu mavzuga qiziqqanlar o'sha qonunni o'zini bir varaqlab o'rganib chiqishar. Keling endi boshqa mavzu. 13 may kuni ayollar qamoqxonasiga boribsiz va u yerda Gulnora Karimovani ko'rdingizmi yoki kamerasinigina ko'rdingizmi?
Demak, men hozir izoh berib o'tishim kerak. Demak, O'zbekiston Oliy Majlisini inson huquqlari bo'yicha vakil ombudsman boshchiligida 4 ta jamoat tashkiloti, demak, O'zbekistondagi qamoqxonalar jazoni ijro etish muassasalarini monitoring qilish rejalashtirilgan yil davomida, demak, hozir shu paytgacha buni 2 tasiga borishga muvaffaq bo'ldik, ya'ni 12 may kuni, demak, o'sha Toshkent viloyatining Zangiota tumanida joylashgan voyaga yetmaganlar bo'yicha muassasada bo'ldik va 12 may kuni, demak, o'sha Zangiota tumanidagi ayollar qamoqxonasida bo'ldik. Bu ayollar qamoqxonasi ayollar uchun mamlakatdagi yagona qamoqxonalardan biri. Endi sizni savolingizga qaytadigan bo'lsak, bevosita o'sha nima deydi koloniyada o'sha haligi jazoni ijro etish muassasasida hozir 659 nafar o'sha mahkumalar bor, ular o'sha 148 nafari retsidiv jinoyati uchun sodir etgan jinoyatlar uchun uzoq muddatlardan beri o'tirgan va sal qattiqroq.
Bu qayerdagi qamoqxona? Qayerdagi qamoqxona?
Bu Toshkent viloyatining Zangiota tumanidagi 6421 qamoqxona deyiladi. Bu ayollar qamoqxonasi deyiladi. Juda ko'pchilikki jamoatchilikni qiziqtiradigan masalalardan bittasi bu Gulnora Karimova masalasi. Bizni sheriklarimizdan, biz ham hammamiz Gulnora Karimovani taqdiri bilan qiziqdik, uni ko'rmoqchi bo'ldik. U keyingi o'sha jinoyat ishlari bo'yicha Toshkent shahar sudini hukmi bilan hali karantin munosabati bilan e'tib qilinmagan ekan, topshirmadi ekan, lekin hech bir moneliksiz boshqasiz muassasa rahbariyati joylarni olib borib ko'rsatdi. Gulnora Karimovani yotoq joylarini
to'xtang, Zangiotada yo'q ekan, Toshturmada ekan va Toshturmadan etap qilinmabdi deyapsiz Zangiotaga, qanday qilib keyin Toshturmaga ham borib ko'rdinglarmi, yotadigan joylarini ko'rsatdi deyapsiz-ku?
Yo'q, avvaldan
avvaldan ayollar qamoqxonasida saqlangan-ku, bu endi hozir 2-chi jinoyat ishi bo'yicha sudlangan. Sudlangan paytda har bir fuqaro sudlangan paytda koloniyadan olib tergov izolyatoriga olib kelinadi vaqtinchalik. Buni o'sha Toshkent shahar sudida 2-chi jinoyat ishi bo'yicha sud ketayotgan paytda sud hukmi chiqqandan keyin karantin bo'lib qoldi va o'sha ma'lum muddat o'sha Toshturmada, ya'ni Toshkent Zangiota tumanidagi haligi zamonaviy qurilgan o'sha tergov izolyatorida olib ketishga majbur bo'ldi. Yaqin kunlarda ekat qilinadi, ya'ni avval yotgan joyini ko'rsatdi bizga.
Avval yotgan ayollar koloniyasidagi avval yotgan joyini ko'rdinglar. Tasvirlab bering. Gulnora Karimova yotgan kamera qanaqa kamera?
Demak, Gulnora Karimova o'sha yotgan karavot deb aytilgan joy bizga o'sha umumiy tartibdagi hamma qatori bir haligi nima deydi? Bir karavot o'sha aytaylik 20 metr eni yoki 30 metr nimaga bo'lgan bir 60 kvadrat metrlik xonada bir 20 ga yaqin mahbuslar haligi yotoq joyi. Ular hammasi turli sabablar bilan sudlangan ayollar, asosan o'sha ular otryadi birinchi marta sudlangan jazo muddatini o'tayotgan ayollar hisoblanar ekan. Ular o'sha Gulnora Karimova haqida gapirishdi, uni alohida bir haligi izolyatorga olinmaganligi, unga alohida nazorat qilinmaganligi, o'sha umumiy tartibdagi nima deydi mahbuslarga muomala qilingandek qilingani haqida bizga gapirib berishdi ular.
Demak, Gulnora Karimova o'sha 20-30 mahkuma ayol yotadigan xonada yotadi.
Ha, albatta, bizga endi shunaqa ko'rsatdi, mana karavati, mana shu yerda yotgan. Hozirda o'sha Toshturmada sudlanish bo'yicha agar aytaylik keladigan bo'lsa, normativga qarab, belgilangan normativga qarab boshqa atletlarga joylashtirish yoki unga shu yerda o'ziga kelishi mumkin deb gapirdi. Ya'ni unga nisbatan bir alohida imtiyoz yoki taqiq yoki biron narsa yo'q deb
gapirdi. U bilan birga o'sha jazo muddatini o'tayotgan ayollar bilan gaplashgandirsizlar Gulnora Karimova to'g'risida. Nima deyishdi ular?
Endi to'g'risini aytish kerak, ular sal ehtiyotkorona gaplar gapirishdi. Masalan, umumiy nimadan nariga o'tgani yo'q. Bizga endi masalan ular bilan bir tinchlar, har kuni nima bo'lardi, o'zini qanday tutardi, nima bo'lardi degan bir nima deydi savollar berishga juda ko'p imkoniyat bo'lgani yo'q. Lekin ularni aytishi bo'yicha endi biz qatori odamiga ovqatga chiqardik, xohlasa ishga chiqardik, bo'lsa qilardik. Lekin mana shu yerda xuddi biz qanday jazo muddatini o'tayotgan bo'lsak, u ham xuddi shunaqa jazo muddatini o'tadi deb umumiy ruhdagi gaplarni gapirish. Lekin u bilan bog'liq alohida holatlarni, unga bo'lgan alohida munosabatni va boshqani haqida gapirgani yo'q.
Ishga chiqardik deyishar ekan, o'sha Gulnora Karimovani ham nazarda tutishyaptimi va qanaqa ishga chiqishgan?
Endi o'sha turmalar koloniyalar ichida o'zini hali ishlab chiqarish nimalari bor, aytaylik sexlari bor, masalan hunarmandchilik bilan shug'ullanadigan bevosita o'sha mahkumlarni ijtimoiy yaxshi tomonga haligi nima deydi qaratilgan tarbiyaviy nimasini oshiradigan nima ishlar bor. Endi u ishlarga undan tashqari masalan maosh to'lanadigan ishlar bor. U ishlarga masalan aytaylik chiqish majburiy emas, masalan normativ o'zini jazoni o'tishni qoidalari bor, nimalari bor. Shundan kelib chiqib xohlasa ishga chiqadi, xohlamasa ishga chiqmaydi. Lekin Gulnora Karimova ham birinchi marta ishga chiqqanini boshqalarni shu yerdagi gapirishdi.
Ishlabdimi Gulnora Karimova ham?
Endi ishlash deganda nimani nazar tutish mumkin? Aytaylik masalan uni bir og'ir ishga bir menimcha jalb qilmasa kerak, lekin har holda o'sha yerdagi nimalarga berilmaslik uchun aytaylik kech texlari boshqa bir haligi hunarmandchilik texlari bor ekan, uni o'zi ham o'sha bir vaqtida kreativ bir haligi narsalar ishlab nima qilish bo'yicha odatlikda aytaylik manitarlik paytda ham shunaqa ishlar bilan shug'ullanardi deyayotgan bo'lsa, ehtimol borgan bo'lsa borgandir.
Yo'q, endi birga ishga birga chiqdik, mana bunday ish qildi degan gapni aytishdimi degan ma'noda so'rayapman-da.
Yo'q, men sizga hali yuqorida aytdim, o'zi sabablari bo'lsa kerak, endi masalan biz bilan bir batafsil o'sha mahkumalar gaplashgani yo'q, lekin bugungi katta mana bu qatori yer ichib yotib yoki ishga borib shunaqa qilib yurardi degan gaplarni gapirdi. Noortig'im gapirgani yo'q, chunki o'zi baribir o'sha oldimizda aytaylik muassasani to'liq rahbariyati biz bilan birga yuribdi, boshqa ularni oldida baribir ekspertlar yig'ilishadi va qolaversa bizda ham birinchi marta bo'lganda nima bu samarali gapirib tashlayvermaydi, shu ma'noda menda shunday taassurot qoldirdiki, Sarvar aka, menimcha o'sha Gulnora Karimovaga ham boshqalardan bir ayrichi munosabat o'sha darajada qilingani yo'q. Ya'ni qanday o'sha tepadan topshiriq shunaqa bo'lganmi yoki bo'lmasa undan qonun qoidalar shunaqami, qonun qoidalarga amal qilinganmi, unga bir alohida mulozama yoki alohida bir narsa bilan qaralgani yo'q.
Tamam. Salomat bo'ling.
Rahmat Sarvar aka, uxlab turing.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'diradi. Uni savollar javobini Begim kunlarida Ozod nazarda tinglang.
Ozodlikda maxsus eshittirish.
Pensiyalarning yana plastik kartaga o'tkazilgani jiddiy e'tirozlarga sabab bo'lmoqda. O'tgan hafta Humo to'lov tizimida kuzatilgan uzatishlar maosh va nafaqasi Humo kartasiga o'tkazilgan o'zbekistonliklar, ayniqsa pandemiya davrida pensiyalari plastik kartaga o'tkazilgan pensionerlarni tang holda qoldirdi. Keyingi kunlar davomida ozodlikka pensiyasi o'zidan so'ralmasdan 100% Humo kartasiga o'tkazilgan pensionerlardan kelayotgan murojaatlar keskin ko'paydi. Ozodlikka turli viloyat qolaversa Toshkent shahridan kelgan xabar va suratlarda karantin paytida Humo kartasining ishlamayotgani, buning oqibatida ayniqsa ijtimoiy jihatdan muhofazasiz qatlam pensionerlarning o'z tirikchiligi uchun zarur narsalarni sotib olish imkonidan mahrum qolgani aytiladi. Maxsus komissiya qarori bilan barcha pensionerlarga Humo plastik kartasi tarqatildi. Lekin muammo shundaki, Humo plastik kartasi aksar do'konlarda ishlamaydi. Pulni naqdlashtirish uchun bankomatlar ham kam. Yoshi bir joyga borgan pensionerlar virus tarqagan bir paytda 6-7 km piyoda yurib bankomat qidirishi kerak. Qo'shnilar Xalq bankiga borgan ekan, yuzlab odam navbatda turganini aytdi. Axir ishlamas ekan, nega pensionerlarni Humo plastik kartasiga o'tkazishyapti? Deyiladi Ozodlikka Nukusdan kelgan xabarda. Bunday e'tirozlarning davlat idoralari ham nihoyatda ko'paygani ortidan Ozodlik gaplashgan bank tizimi mulozimiga ko'ra Xavfsizlik kengashi, Markaziy bank, Pensiya jamg'armasi va Humo to'lov tizimi mutasaddilaridan vaziyatga oid jamoatchilikka izoh berishni so'ragan. Milliy banklar aro protsessing markazi Shuhrat Qurbonov mahalliy matbuot va ijtimoiy tarmoqlarda tranzaksiya operatsiyalar hajmining keskin ortib ketishi Humo to'lov tizimida shu yilning 7-8 may kunlari qisqa muddatli yuklamalarni keltirib chiqargani uchun uzr so'radi va soha mutaxassislari bilan hamkorlikda muammo qisqa muddatda hal etilganini ma'lum qildi. Ijtimoiy tarmoq, xususan moliya iqtisod sohasini yorituvchi blogerlar pensiyalarning plastik kartaga o'tkazilishini 3 yil oldin qabul qilingan prezident qaroridan orqaga chekinish ekaniga alohida urg'u qaratdi. Ish haqqi, pensiya va stipendiyalarni to'lash mexanizmini takomillashtirishga doir qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risidagi qarorda 2017 yilning fevral oyidan boshlab barcha turdagi pensiyalarning butun mamlakat hududida hech qanday cheklovlarsiz to'liq hajmda naqd shaklda berilishi belgilangan edi. Pensionerlarning keskin e'tiroziga sabab bo'lgan birinchi jihat karantindan foydalanib bu qaror ijrosining de-facto bekor qilingani, ikkinchisi esa pensiyaning aksar chakana savdo joylarida ishlamaydigan Humo kartalariga majburiy o'tkazilgani bo'ldi. 11 may kuni O'zbekistonda pensiya tarqatishga mas'ul bo'lgan Xalq bank raisi pensiyalarning plastik kartalarga o'tkazilishi pandemiya sharoitidagi vaqtinchalik chora ekanini bildirdi va 20 maydan boshlab pensionerlarga UzCard yoki Humo kartasidan birini tanlash imkoni berilishini xabar qildi. Ozodlikka byudjetdan oylik oluvchilar, pandemiya davrida esa pensionerlarning ham o'z ixtiyorisiz Humo plastik kartasiga o'tkazilgani haqidagi shikoyatlar mohiyati bu kartalarning do'kon va aptekalarda xizmat ko'rsatish joylarida ishlamasligi, terminal yo'qligi bois qabul qilinmasligi, Humo kartasidan boshqa kartaga pul o'tkazish yoki naqd pul yetishning muammoligicha qolayotgani haqidadir. 12 may kuni Ozodlik bilan suhbatda Markaziy bankning to'lov tizimlari uchun mutasaddisi bunday vaziyat uchun Humo tizimi emas, balki ko'proq tadbirkorlik subyektlari aybdor ekanini ta'kidladi. Humoning tekis ishlashi uchun infratuzilma tayyor. Mamlakat bo'yicha 185 mingta terminal tarqatilgan, ammo amalda ularning 51 mingtasi ishlayapti xolos. Do'kon va xizmat sohasidagilar qolgan 130 mingga yaqin terminalni ishlatmay seyfiga solib qo'ygan. Sabab ularga NDS va boshqa soliqlardan qochish uchun naqd pulda savdo qilish ma'qul. Hozir bu vaziyat o'rganilyapti. Lekin humo mijozlarining o'zi ham vaziyatni yaxshilashga hissa qo'shishi mumkin. To'lov tizimlari haqidagi qonunning 36-moddasida yakka tartibdagi tadbirkor ham yuridik shaxslarning ham to'lovlarni bank kartalari orqali qabul qilishi shart deb belgilangan. Agar do'kondor terminalim yo'q desa, karta egasi o'sha joyning o'zida soliq organlariga murojaat qilish kerak. Bunday tadbirkor soliq kodeksining 221-moddasiga asosan sud qarorisiz o'sha joyning o'zida 5 milliondan 20 million so'mgacha jarimaga tortiladi. Ana shunda terminalim yo'q degan yolg'on bahonalar kamayib, Humo kartasi yaxshi ishlab ketadi, dedi Markaziy bankning Ozodlik gaplashgan mutaxassisi.
Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.